дзіўная рэч. Людзі, якія мелі нахабства напрыканцы 1980 году выйсці на цэнтральную плошчу ў Менску з несанкцыянаванай каляднай працэсіяй, у наступным сваім жыцці аказаліся персанажамі надзвычай сціплымі, амаль незаўважнымі. Яны станавіліся пачынальнікамі, заснавальнікамі і кіраўнікамі, але прытым не выходзілі з ценю. Фронтмены змяняліся, а гэтыя ўпарта працягвалі забяспечваць жыццё і поступ некалі распачатых справаў. Скажыце Сергею Кнышу, што ён заснавальнік беларускай рок-музыкі. Зараз пачне аднеквацца казаць, што героямі былі іншыя, а ён толькі біў у свае барабаны, ну і тэксты песень пісаў. А між тым усе факты гэтаму аднекванню супярэчаць. З беларускім рокам адбывалася тое самае, што і з беларускай майстроўняй. Нездарма Кныш апынаецца ў абедзвюх гэтых з'явах першым чалавекам. Першым паводле парадку з'яўлення. Вядома, рок-гуртоў у Менску ў 1980 годзе была процьма. На адным толькі заводзе «Гарызонт» грала 10 камандаў. А яшчэ згадайце легендарных песняроў, ды і іншыя славутыя ансамблі. Толькі ж такой з'явы, як беларуская рок-музыка, не было. Монстры былі, а руху не было. Монстры маглі з'явіцца і праз нейкі час знікнуць без знаку, як гэта адбылося з усімі 10 гуртамі з «Гарызонта». Падобная сітуацыя складалася і з асобамі ці гурткамі нацыянальнага або антысавецкага дысэнту ці культурніцкай эліты. Руху не было. І вось калі ў 1980-м з'явілася майстроўня і вынесла сфармаваныя дысідэнтамі і элітай ідэі на вуліцу, калі хочаце, ў народ, гэты самы рух зрушыўся з месца і пачаў пашырацца, прыцягваць новых людзей, пасля дзяліцца на новыя з'явы, аж пакуль не запаланіў сабою ўсю Беларусь. Ужо праз 10 гадоў ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах тон грамадскаму жыццю задавалі нефармалы, галоўныя раздражняльнікі застойнай савецкай стабільнасці і рухавікі перамен. Нешта гэткае самае адбылося і з рок-гуртамі. Студэнт тэатральна-мастацкага інстытуту Сергей Кныш граў у сваім студэнцкім гурце «Студыя 7». І адначасова стаў адным са стваральнікаў беларускай майстроўні. Каб не дзяліць сваю свядомасць на дзве часткі, ён прапанаваў сваім рускамоўным сябрам са студыі граць па-беларуску. Тыя пагадзіліся, і так узнікла «Бонда». Пасля ўжо «Бонда» падзялілася на «Краму» і «Уліс». А колькі было усялякіх пабочных утварэнняў не пералічыць. Калі дадаць да гэтага, што заходзілі ў майстроўню і стваральнікі гурта «Мроя», які пасля трансфармаваўся ў НРМ, і дадаць, што ў сярэдзіне 80-х па ўсёй краіне сталі з'яўляцца беларускія гурты, дык уяўленне пра беларускую рок-музыку як з'яву і як рух будзе бадай што поўным. Беларуская рок-музыка як з'ява адрозніваецца ад іншай, што рабілася і робіцца ў Беларусі, тым, што філёзаф Валянціна Кудовіч назваў беларусацэнтрычнасцю. Тут не так істотныя стылі, нават мова і нават арыентацыя на ўсход ці захад, колькі сканцэнтраванасць творцы на сваёй краіне як нулявым кіламетры яго самога і ягонай культуры. не на Москве ці Варшаве, а на Беларусі. Толькі так ён здабывае шанец выйсці на сусветныя абсягі не падробкай пад расейскае ці пад заходняе, а самакаштоўнай з'явай. Цяпер вы бачыце, што сціплы маўчун Сергей Кныж па плёнах свайго жыцця не такі ўжо і сціплы. І таму самы час зрабіць яго героем вострае брамы і даведацца пра ягоную гісторыю.
Я Кныж Сергій, 47 гадоў. Я мінчанін. Бацька рабочы, электрик. Бацька з-пад купаля недзе. Маці працавала твараведам. Маці у мяне яна з Расіі, бацька беларус. Ну зараз ужо яны на пенсіі абодва. Так што у мяне ніякіх такіх там ні літаратурных, ні мастацкіх продкаў не было. Не, ну як, ну былі нейкі там, як кажуць, задаткі, ну там можа і талент. Бабуля моя, это маці маёй маці, баба Зіна, яна займалася мною. Яна вадзіла мяне ў палац піянераў, у гурткі скульптурны гурток і гурток малявання. Ну так это ўсё дзякуючы ёй, відаць. А ну а пасля інтэрнату то ўжо мяне далі туды гадавацца, кажуць.
Сергей Кныж жыве ў Менску на бульвары Шаўчэнкі. А гэта само па сабе адмысловае месца. Тут і сёння адчуваюцца флюіды ў паветры, якія проста прамянявалі 30, 40, 50 гадоў таму. Менскі бульвар. Колькі ён нарадзіў легендаў, прыгожых мітаў і фантомаў. Недзе тут размясціў свой пад'езд старых кавалераў Караткевіч. Кажуць, акурат тады, калі разгортваліся містыфікацыі чорнага замку Альшанскага, на бульвары збіралі чамаданы ў далёкую Каліфорнію бацькі Антона Кідзіса, яшчэ да нараджэння будучага лідара знакамітых перцаў. Тут коўзаліся ў пясочніцы маленькі Клінаў з маленькім Саўкам. Тут баба Зіна вяла за ручку Сярожу Кныша ў гурток «Лепкі». Ні яна, ні ён яшчэ не ведалі, што Кідзіс і Кныж створаць свае гурты ў адзін год. У 1983 адначасова заіграюць перцы ў Каліфорніі і Бонда ў Менску. Па вялікім рахунку яны іграць будуць адну музыку, народжаную рамантычным паветрам Менскага бульвара. Але гэта будзе гадоў праз 10. А пакуль мы з Вінцуком едзем на бульвар са свайго цэнтру, цягнучы свае бабінавыя бандуры да Навума, пісацеля. Пісацелямі тады называліся людзі, да якіх з усяго Менску сцякаліся кліенты з бабінавымі магнітафонамі, каб перагнаць сабе першы альбом «Назарет», той самы, які прадусараваў сам Роджер Гловер, басіст «Deep Purple». Мы едзем праз заснежаны бульвар кудысь у бок басейна «Арлёнак» і адчуваем у душы супярэчлівую гаму пачуццяў. Ад рэўнасці да Гловера да спадзеву, што ягоны «Назарет» проста не можа быць лухтой. І ён, Гловер, не падманвае нас. Дакладней мяне, бо гэта я ў нашай пары, апалягет «Deep Purple». Вінцук любіць «Тиранозаурус Рекс» і такія вось больш вытанчаныя ці што музыкі, дзеці рэвалюцыі усякія, насуперак майму дзіцяці, што згубілася ў часе. Вінцук больш лёгкі і больш датклівы на слых. Нездарма ён ужо ведае 8 моваў, а я толькі сілюся запомніць некалькі польскіх словаў. Якраз тады, у 70-х, Сергей Кныж патрапіў у мастацкую школу для адораных дзяцей. У інтэрнаце, якім мастакі называюць «Парнатам», бо месціцца ён на вуліцы Парніковай. Інтэрнат на Парніковай – «Парнат». Дык вось там Сергей Кныж пазнаёміўся з Генікам Лойкам. Зараз Кныж разглядае стары здымак і з цяжкасцю прыгадвае лета 1980 году, калі выкладчык Геннадзь Сокалаў Кубай павёз іх навучэнцаў у Вільню.
Кубай мы з'ездзілі з Кубаём, это ну, было такое. Генік я, ён вазіў нас туды да Сергіевіча, мы заходзілі на юбілей, я помню. Там Шымарачкін быў, Кулік, здаецца. Сакалаў Кубай, ну. Ён выкладаў у нас гісторыю мастацтва, ещё ў этой парнаці, ну, як мы кажам. Ну, шмат расказваў нам просто, чого мы не ведалі. Книжки показывал, приносил.
А, Купава был тогда. А где там этот? Я не разумею, что. Вильня. А, ну это на веже этой. Вильдемина, напевно, там.
А! Выглядая, что с той летней виленской поездки, где студенты-мастаки споткаліся з Арыной і Вінцуком вячоркамі, пачалося знаёмства, якое і прывядзе ў восені да стварэння майстроўні. У маўчуна Кныша згадкі пра майстроўню скупыя, але свае.
Купалі, калі мы ездзілі электрычкай, непадалёку тут. Я помню, там Кулік быў тады, Яўген, і сидзеў побач. Потому что со мной тогда, каля вогнища сидели, каляды, коли ходили с мехом льняным. А еще помню, как записывались на радио, сдается, правда? Вот не помню, Медведев ходил. Медведев Ваня. Сушу помню. Ермішука, ось Аніка воїн, хто був, не пам'ятаю. Андрій, ми тебе пам'ятаємо. Ката, прям вивався. Радіонов, зараз заходить до мене Андрій.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Сергій Кныш.
Я чытаў шмат гістарычнай літаратуры. Розныя аўтары, ну, цікавіся гісторыяй. Тарасава, Ермаловіча, канешне ж. Тады яшчэ, калі гэта было надрукавана на машынцы, здаецца. И мы читали. Веник читал, после мне дал почитать. Нет, этой книжки еще не было, остается. Это «По следах одного мифа». Ну, в спелках, ведаешь, я не голосу не слыху. Ну, так, подобалось, конечно, подобалось.
Свой удзел у беларускай майстроўні Сергей Кныш спыніў у 1983 годзе, акурат калі сама майстроўня рыхтавалася рассыпацца на мноства іншых ініцыятываў.
Та 83 год, здаецца. Але я ўжо, мусіць, тады не быў ўжо. Уже музыка зацягнула тады.
І майстроўня аказалася пройдзеным этапам.
Так яно так і павінна быць, я думаю. Як бы функцію сваю выканала. А далей як пайшлі ўсе сваім шляхам, я так думаю.
Гэта ўже як бы штуршок быў.
А чаму, я сам не ведаю. Вот чаму? Можа. Нечто з космосу прыйшло.
Майстроўня мінулася, але што дала?
Як што? Я пачаў пісаць тэксты па-беларуску адразу. Да Бонды была там другі гурт, студыя 7, такі, рускамоўны. Ну, такі Бонды пачалася, калі бо, з Варашкевічам мы вырашылі. Давай па-беларуску, чаму? Палякі ім співаюць, нармальна ўсё гучыць. Варашкевіч адразу, ніякіх не было ў нас там. Ну, я не пераконываў нікого. Просто сышоў чалавек, які нам замінаў, і ўсё. Был такі Вячеслав Степанов. Ну і все, а так. Пайшло і поїхало. А ще якраз тут СИС з'явився на горизонті. І він же і принес назву, слово саме, Бонда. Перший Рубікон, самая перша пісня, Рашкевич співав. А горні страх, страх не на жаль. Шалёный ветер дзьме, а ты хаваеш твар. Да, уже сівізна кранула з крові.
Аўтар знакамітага народнага альбому і таксама майстровец Міхал Анімпадыстаў у прадмове да свайго твору піша, цытую. Гаворачы пра стыль у кантэксце народнага альбому, нельга не ўзгадаць некаторыя тэксты Бонды, а менавіта тэксты са свойскай, так бы мовіць, тэматыкай. Найлепшим прыкладам можа быць тэкст «Стэфкі» – песні этапнай для Бонды і знакавай для ўсяго беларускага рок-н-ролу. Тэкст песні напісаў Сергей Кныш, бубнач і аўтар большасці тэкстаў гурта.
Ты помніш, Стэфка, той стары самотны блын. Ты маўклівай побач сцішаною плынь. Ты помніш, як мы потым пад месяцам ішлі і пацалунку потай залішнія былі.
Ну, в Бонде я так, в основном, я писал. Ну, так, ну, правда. Я же не верш, я тексты писал. Это же не поэзия. Тексты. Я Ворошкевичу отдавал еще, как и он скажет. Не, ну, он так за все это так, ну, а мать, что не правилось там ничего. Как писалось, так и спевалось. Мова? Ну, я в школе добро учил. Не, так и зараз учишься. Это же таки процесс. Бясконц.
Я ўжо згадваў, што ў пачатку 1980-х паралельна з Бондай пачала свой шлях у рок-музыцы «Мроя». Яны ішлі паралельна і як усё паралельнае не перасякаліся. Можа быць, старэйшыя бондаўцы ставіліся да маладых мрайчукоў крыху звысоку. Сергей Кныш кажа, што для высакамернасці падставаў не было.
А мы неяк з імі не кантактавалі. Яны трошкі малодшыя былі. Ну, якая тады конкуренция была. Николі з імі так не выступали, не то, что там нават не выступали, не, ну, не было контакта. Іншую музыку играли, як бы так. А мы что? Мы ж так само, мы ж не професіонали так само. Ні у кого адукації музичної не було, ні у Рашкевича, ні у мене, ні у Івана Маркова. Кравченко, Сержук, бас-гітара і Корень, Слава, гітара, 5 пятерых.
Тут, як і з майстроўняй, з нашым калядным цудам, калі хочаш яго патлумачыць, знойдзеш масу вытлумачэнняў, а загадка застаецца. Музычнай адукацыі не было. А што ж было?
Што было? Гітары былі. Барабаны я купіў сабе. Падвал у нас быў, ну, памешканне пад інтэрнатам акадэміі. Ну і там ўсё рабілася. Запісвалася, сачынялася. Бонда дала экраму і ў ліс. Я ж з імі таксама іграў. Да года, можа, так, 2000-м музыкай займаўся. А от нешта адвярнула, і все. Я і сам не могу адказаць. Ну, от не стало неяк. І прапановалі там, можа, ідзе, ну, і гурты там запрашалі. Але не, ну, як все, адвярнула. Ну, не расхацелася. Барабан, он па складу ў падвалі лежаць. Може, колись в музейки потрапить. А что?
Барабаны спочили на Менском бульваре у подвале дому, где Сергей Кныш живе с жонкой и маленькой дочкой. Гэта беларускамоўная сям'я, як, дарэчы, і абсалютная большасць сем'яў колішніх майстроўцаў. Яшчэ адна характэрная рыса такіх сем'яў – адсутнасць антаганізму, канфлікту бацькоў і дзяцей. Мова ў сям'і ядная, а не становіцца прычынай разладу. Хоць, здавалася б, мова вуліцы, школы і дзяржавы дае ўсе падставы, каб пакаленне дзяцей нашаторылася супраць пакалення бацькоў. Чаму гэтага не адбываецца? На маю думку, таму, што мова – гэта мысленне. І калі з самага маленства дзіця мысліць у тым самым полі, што і бацькі, тады ўзаемнае паразуменне, як праграма, закладаецца на ўсё наступнае жыццё. Вядомая рэч, сямейныя канфлікты ўзнікаюць з-за ўсялякіх другасных прычын. Калі няма закладзенай ад пачатку адзінай праграмы, адзінага поля мыслення, тады другасныя прычыны становяцца першаснымі. У сям'ї Сергія Книша усе говорять по-білоруску.
Ну, в сям'ї так. Пропонувала Ольга, жонка. Ну, вирішили, давай, ну, хоча б у сім'ї, ну, розмовляти з дочкою, її притягувати, ну, вчить. Бо хто научить, ну, коли так розібратися. Хоча вона і пойде в школу вже, ну, 8. Держава повинна. Не, ну, починають повинні батьки все одно. Шкода того, звісно, що садок тільки там не займається за всім. Ну, так тому батьки. А що залишається робити? Жонка, вона викладає фортепіано в музичній школі.
І на дочка Біча Михайла Осиповича, історика. Він помер, на жаль.
У 2000 годзе Сергій Кныш развітваецца з музыкай і вяртаецца да сваёй прафесіі, да скульптуры.
Ой, не, я вот не спевак, не актор, ну толькі барабанщик і скульптор. Ну. Мне выкладал Нікейчык Анатолий Александрович. Ну вот я лішу, што ён мне шмат даў. Это в академіі. Ну такі быў сур'ёзны дзядзька, прыходзіў кожны панядзелак і казаў так: кожному, что ты зарабил за тыдень. И ты повинен был показать хоть что-нибудь, неважно. Ну, вельми я так и был настроен. И потребовал от нас. Ну, и вот эта якость, такая потребовальность, так, для себя. Вот это, я думаю, я взял трохи. Зараз краткі я ще перечитую. Зараз хочу поудельничать у конкурсі. Зажити конкурс на помнік Радкевича. І будуть, збираються ставити у Києві Міністерство культури наше білоруське. І каля це амбасади нашої. Ось таке, зараз перечитую там. Восьмитомник у мене. Взяв я мої теші. Забрав. Ну, і ось задумка. Зробіть нечто. В голові. А показать еще и руки не дошли. Просто по-разному бывает. Бывает, что человек одразу, там, 25 год, 30 год, и все сказал. А бывает, наоборот, что поздно все начинается. Ну, так, односно. Поздно. Ну, мне так сдается. Люблю свою справу, скульптуру. Вот мне все ж таки добре, що ти вернулася. Все ж таки скульптор я, а не барабанщик там. Ну, це одразу не зрозумієш, а з цим часом я, ну, так все. Бо я думаю, ще може що і виліплю. Цікаво. Там зараз молода, взагалі не поздно, правда? Все наперді ще, все наперді.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Сергій Кныш. Вёў перадачу Сергій Дубавец.